слухаеце радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння ў Баранавічах на прыватным падворку на вуліцы Маяковскага блізу калгаснага рынка маламаёмныя жыхары атрымлівалі бясплатныя абеды. Борщ, катлеты, пельмені, кампот, гарбату і каву прапанаваў тутэйшы прадпрымальнік Мікалай Чарнавус. Акцыя была прымеркаваная да міжнароднага дня пажылых людзей, які адзначаецца сёння 1 кастрычніка і была ўжо 5 па ліку. А управленне адукацыі Берасцейскай вобласці раней спадзявалася праз школы сабраць для маламаёмных якраз да гэтага дня хаця б па кошыку бульбы. Дзецям прапаноўвалі прынесці з дому па 5 бульбін. Калі ў 2007 годзе на гэтай мэты ў Берасці ўдалося сабраць 15 тонн бульбы, у мінулым годзе 8, то сёлета ўсяго толькі 2 тоны. Як адбіваецца крызіс на старых і бедных людзях, мы пагаворым у нашай праграме неўзабаве, а зараз пра цану памілавання для багатых. У сувязі з указам Александра Лукашэнкі аб памілаванні спынена крымінальная справа супраць Яўгена Шыгалава, старшыні савета дырэктараў гандлёвага дома Ждановічы, якога год таму арыштавалі і выпусцілі пад падпіску пра нявыезд па стане здароўя. Перадае наш карэспандэнт Алег Рудзіловіч.
Звесткі пра спыненне справы супраць Яўгена Шыгалава пацвердзілі ў Генеральнай пракуратуры Беларусі. Сам Яўген Шыгалаў сваё памілаванне не каментуе, спасылаючыся на стан здароўя. Пра гэта свабодзе паведамілі ў адміністрацыі гандлёвага дома Ждановічы, якім да арышту Яўген Шыгалаў непасрэдна кіраваў, а зараз займае фактычна грамадскую пасаду, старшынюе ў савеце дырэктараў. Нагадаем, суду над Яўгенам Шыгалавым не было. Следства падазравала яго ў захопе зямлі пад забудову рынку, пра службовае злоўжыванне. Страты нібыта нанесены Шыгалавым следства вызначыла сумай у 85 мільярдаў рублёў альбо 31 мільён даляраў. Якую частку з гэтых грошай ужо выплаціў Яўген Шыгалаў, не афішуецца. Не сказаў пра гэта Шыгалаў і журналістцы Марыне Коктыш падчас іх размовы пасля вызвалення прадпрымальніка пад падпіску пра нявыезд.
Шыгалава просіць стаць асноўным інвестарам з гэтай лядовай арэны ў Чыжоўцы. Планавалася спачатку гэта інфармацыя вісела на сайце Мінгарвыканкама, што гэты лядовы палац будуць будаваць інвестары з арабскіх эміратаў, яны былі быццам бы гатовыя будаваць, потым з'явіліся вось гэтыя чуткі пра Шыгалава, і цяпер вось дакладна вядома. Наколькі я ведаю, вось гэтыя свае грошы, якія ён будзе ўкладаць у будаўніцтва гэтага лядовага комплекса, яны пойдуць яму ў залік пагашэння таго самага ўрону.
У 2005 годзе Александр Лукашэнка памілаваў кіраўніцу справ прэзідэнта Галіну Жыраўкову, якую суд прызнаў вінаватай у крадзяжы больш як 2 мільёнаў даляраў. Былы кандыдат на прэзідэнт Александр Казулін, якого Александр Лукашэнка памілаваў у 2008 годзе пасля больш як 2 гадоў турмы за арганізацыю вулічных забурэнняў, азначае спецыфіку беларускай практыкі памілавання.
Па-першае, я, канешне, вельмі рад за Яўгена Шыгалава, бо калі чалавек вельмі хворы, а всім вядома, што Шыгалаў вельмі хворы, ён як бы стаяў на меже між жыццём і смерцю. Ну, зразумела, што зараз улады выкарыстоўваюць вот гэты інструмент як элемент не толькі шантажа, а папаўнення вельмі пустога бюджэту. Можна взять приклады минулого помилования, коли каля 40 человек вынесли полные сродки миллионов доляров, то это уже не сатукуецца законадаўствам.
Дзядом праабаронца Гары Паганяйла называе незаконнай практыку вызначэння стратаў следствам, а не судом.
Што значит добровольно оплатил? Меня могут оболгать, меня могут привлечь к уголовной ответственности, посадить в следственный изолятор. И давайте, родственники, напрягайтесь, все напрягайтесь, чтобы выплатить сумму, которую мне кто-то там нарисует. Вообще, в принципе, это абсолютное беззаконие. Подобная практика.
Паводле звестак, спачатку падчас следства Яўген Шыгалаў не прызнаваў сябе вінаватым. Потым у прадпрымальніка здарыўся інфаркт. Яму спатрэбілася тэрміновая аперацыя на сэрцы. У той час, адзначае журналістка Марына Коктыш, і з'явілася прашэнне Шыгалава аб памілаванні, якое цяпер падпісаў Александр Лукашэнка.
Перадаваў Алег Грузделович. У Беларусі ўзрастае колькасць адзінокіх старых, толькі органы аховы здароўя рэгіструюць іх больш за паўмільёна, у пераважнай большасці гэта жанчыны. І ў сувязі з сённяшнім днём, міжнародным днём пажылых людзей, мы правялі апытанне, як адбілася на вашым жыцці тое, што ўжо больш за год у Беларусі не падвышалі пенсіі, у чым вы сталі сабе адмаўляць? Адказваюць жыхары Віцебску.
Безумовно, адмаўляцца. Калі ўсё анкура не з малаком, то ўжо зараз з вадой варым. Ну, пра паездкі ўжо вандроўкі ніякія, нават там куды-небудзь на раён, падумаеш. Наша мілая дзяржава павіншавала сёння ўсіх пенсіянераў з днём пажылога чалавека. Аднялі апошнюю льготу на праезд у прыгарадным транспарце.
Мне маёй пенсіі хватае толькі на лекарства, на оплату квартиры, хотя у меня всего-навсего однокомнатная квартира. Я не могу себе позволить ни в театр пойти, ни что-то купить, хотя бы те же колготки. Это только, чтобы не совсем умереть с голоду.
Год уже в месяц уровень повышает. Я пошел работать в охрану. Потому что если одна пенсия, это уже тащит копейки. А если я подрабатываю 200 рублей, то мне хватает на водку и на вино.
Цены поднимаются, а пенсия на месте стоит. Каждый день приходишь в магазин, вот каждый день в магазине цены новые и новые. И среди народа я слышала, что самые дорогие цены именно у нас в Витебске. Того, что хочешь, что не купишь, покупаешь самое необходимое. Лично у меня пенсия небольшая. У меня всего 393 рубля пенсия. Но если бы я получала хотя бы 500, и цены стояли на месте, то жить можно было.
Ну, у меня, как инвалиды войны, немножко так ничего пенсия. А вот у жены, например, 300. У России там, допустим, средняя пенсия, по нашим расчетам, 800 тысяч. У нас 400. Ну, мы привыкли уже укручиваться.
Да ну, почему у людей? Ну, вот Россия добавляет своим. Ну, а чтоб наш Саня, и разговора нету никакого.
Так уже какой-нибудь колбаски возьмешь, этой дачной, ну, чайку попьешь. А я бы хотела какой-нибудь докторский хороший взять, а не могу.
Пойдем за молочком, да. Не берем, которые проценты такие дорогие, а берем уже самое такое дешевенькое. Ну, правда ведь? Ну, экономим же.
У меня так еще пенсия ничего. 400 получаешь, так еще трех. А также и меньше 200. Так а что это? А добавлять ничего не добавляют. Как говорится, один приходит к власти, болтает, обещает, другой приходит к власти, третий. А фактически что это? Что это за жизнь?
Як вы жывеце на сваю пенсію? Сёння на гэтае пытанне адказвалі віцебскія пенсіянеры. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сумная навіна прыйшла сёння з Беластоку. У мясцовым шпіталі памёр журналіст Радыё Раца, колішні супрацоўнік Свабоды Альгерд Невяроўскі. 19 жніўня Альгерду споўнілася 40 гадоў. 25 верасня ён быў дастаўлены з інфарктам у шпіталю Беластоку і з таго часу знаходзіўся ў коме. Сёння была зафіксаваная смерць ад спынення сардэчнай дзейнасці. Альгерд Невяроўскі нарадзіўся ў 69-м годзе ў Менску, скончыў гістарычнае аддзяленне каталіцкага універсітэта імя кардынала Стэфана Вышынскага ў Варшаве са званнем магістра. Працаваў у газетах «Наша Ніва», «Свабода», супрацоўнічаў з расійскім камерсантам, быў карэспандэнтам польскай рэдакцыі «Радио BBC», карэспандэнтам «Радио Свабода» ў Менску. З 2007 году жыў у Беластоку і працаваў карэспандэнтам «Радио Рацыя». Альгерд Невяроўскі – сын ветэрана беларускага футбола Геннадзя Невяроўскага. У журналіста засталіся двое дзяцей – дачка Івона і сын Чэслаў. І зараз развітальнае слова Валянціна Жданко.
Высокі, дабрадушны, мажны, на выгляд асілак. Калі вырашалі, каму ісці на журналісцкае заданне, звязанае з рызыкай, напрыклад, на недазволеную ўладай апазіцыйную акцыю, дзе лёгка можна трапіць пад міліцэйскія боты, прапаноўваў сябе адным з першых. Заўсёды ўспрымаў гэта як належнае. Нібы цяпер бачу яго магутную постаць з мікрафонам у руцэ, на гарадской вуліцы, у курапатах, сярод натоўпу маніфестантаў. Ён лёгка мог разгаварыць чалавека, выклікаць на даверлівую гутарку, на шчырасць. Не ўсё атрымлівалася ў ягоным жыцці, і з тупікоў лёсу не заўсёды ўдавалася знайсці выйсце. На ягоны вінаваты позірк і збянтэжаную усмешку так хацелася адказаць штосьці паблажлівае, сяброўскае. Прыкра і крыўдна, што нічога нельга вярнуць і змяніць.
А зараз слова памяці Альгерда Невяроўскага ад яго калегі Вячаслава Ракіцкага.
Мне было комфортно працаваць побач з Альгердам Ужо таму, што ён меў тое, без чаго не можа па-сапраўднаму адбыцца ні чалавек, ні журналіст. Нерв. Альгерт востра рэагаваў на тое, што адбываецца наўкол. На кампрамісы, здраду, няшчырасць, хлусню. Альгерт аж да лютасці выводзіла з сябе двурушніцтва, якое, на жаль, існуе і ў асяроддзі незалежных журналістаў, і ў асяроддзі апазіцыйных палітыкаў. Гэта калі людзі зарабляюць грошы і славу беларускай мовай і нібыта беларускімі перакананнямі, а насамрэч у побыце карыстаюцца расейскай мовай, а беларушчынай грэбуюць. Гэтак сама неабыякавасцю рэпартэра мне былі цікавыя і ягоныя рэпартажы з мітынгаў, шэсцяў, пікетаў і нават сумных партыйных з'ездаў. Як найменей гэта выдаваў голас Альгерда для мікрафона, радыйны і вельмі чалавечы.
Журналісту Альгерду Невяроўскаму, які памёр сёння, было 40 гадоў. Вянок памяці.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Карэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу. Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму, і зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. За тое, што вернікі царквы новае жыццё не пусцілі ў храм чыноўнікаў, пастар аштрафаваны судом. Сёння адзначаецца дзень пажылых людзей. У Баранавічах мясцовы прадпрымальнік Мікалай Чарнавуз ўжо 5-ы год запар у гэты дзень частуе маламаёмны жыхароў гораду бясплатным абедам. У Генеральнай пракуратуры Беларусі пацвердзілі звесткі пра спыненне справы супраць Яўгена Шыгалава, старшыні савета дырэктароў гандлёвага дома Ждановічы. Беларусі і Чарнагорыя падоўжылі бязвізавы рэжым узаемных паездак грамадзянаў. Дамова пакуль мае часовы характар. Больш за 1000 заўзятараў з Брытаніі прыехалі ў Менск, каб падтрымаць ліверпульскую каманду «Эвертон» у матчы супраць барысаўскага «Батэ». 1 кастрычніка ў Беластоку памёр ад інфаркту радыёжурналіст Альгерт Невяроўскі. Больш за 1000 заўзятараў ліверпульскага «Эвертона» будуць сёння падтрымліваць сваю каманду ў супрацьстаянні з барысаўскім «Батэ» ў матчы Лігі Еўропы на менскім стадыёне «Дынама». А роўна праз 2 тыдні 150 беларускіх аматараў футболу выправіцца ў Лондон, каб сваёй прысутнасцю заахвоціць футбольную зборную Беларусі ў матчы з камандай Англіі. Нагадаем, што на аналагічны матч у Менск летась прыязджалі звыш як 3000 брытанцаў. Чаму дэсант з туманнага Альбіёну традыцыйна больш масавы за беларускі? Якія бар'еры ўзнікаюць на шляху заўзятараў абедзвюх краінаў? Гэта высвятляў Ігар Карней.
Сёння менскія вуліцы напоўнены шумнай групай падтрымкі футбольнай каманды з Ліверпулю. Усе ў белаблакітных футболках у колер гульнявой формы «Эвертона». Літаральна на 5-й ім наступаюць эксцэнтрычныя копы ў характэрных кацялках. Заўзятараў, вядомых буйным норавам ва ўсім свеце, палісмены суправаджаюць паўсюль. Тым часам фанаты ўсіх узростаў спяваюць клубныя песні і ацэньваюць шанцы сваіх любімцаў на перамогу. Каманда «Батэ», па-мойму, неяк звязана з трактарамі, але гэтая акалічнасць наўрад ці паўплывае на вынік гульні. Але як любая невядомая каманда, яна на справе можа апынуцца моцным арэшкам. То бок нас усцешыць любая перамога, нават нічыя будзе нядрэнным вынікам. Паводле афіцыйных звестак, у Менск прыехалі больш за 1000 заўзятараў. У менскай міліцыі не хаваюць, што стаўленне да гасцей будзе звышпільнае, дзеля чаго на тэрыторыі стадыёна «Дынама» будуць усталяваны спеціальні намети для персонального огляду подозрюваних фанатів. Зрешті, ровно год тому британський дезант у Білорусь був ще більш значний. На відборочну зустрічу до чемпіонату світу 2010 року у Мінськ приїхали більш за 3 тисячі заўзятараў, які, між іншим, поводили себе пристойно і не залишилися в історії розбитими тварами і вітринами. Тепер з візитом у адказ маються виправитися аматори футболу з Білорусі. На матч 14 кастрычніка у Лондоне у лепшим випадку поедуть 150 чоловік. Але ще тиждень тому і гэтая колькасць була під сумнівом. Камусьці подорожжа не по кишені, для інших непереодольним бар'єром оказалася консульская служба амбасады Великої Британії. Некольким першим заявникам було відмовлено у видачі візи, рішення було патлумачено слабой економічною сувязю з радзімой. Покрыўджаныя паскардзіліся журналістам. Цяпер, як кажа адзін з фанатаў, праблема нібыта вырашаная.
Если бы, конечно, это все изначально бы пошли бы и поговорили, не было бы вообще никаких проблем, я думаю. Посол поменялся, никто не ходил в федерацию, заранее не говорил. Вот и все. Обидно, что в основном-то только нашим знакомым, как мы первые пошли, лучше учиться на чужих ошибках, чем на своих. Но получается так, как получается.
Іншы заўзятар таксама перакананы, что подставой да конфликтной ситуации стала неузгодненасць позиций паміж папярэднім и цяперашнім кіраўніцтвам британскага дыппрадстаўніцтва, а таксама абыяк організаторів тураў у підтримку національної зборної Білорусі, які схаменулися тільки постфактум. Між тим, забракованные заўзятары подлічваюць страты.
Обещание, в принципе, давал старый консул. Он уехал сейчас в Китай работать, а полностью сменилась паспортная визовая служба, и новый консул, видимо, работал в какой-то далекой африканской стране, думает, что отсюда все хотят в Англию свалить. Теряешь авиабилеты, теряешь визовую поддержку. Эти еще турагентства, не знаю, будут ли возвращать или нет.
Прихильники БАТЭ спадзяюцца, что не узнікне проблема с британскими визами подчас выяснения зного матчу барысаўцаў з Эвертонам 17 снежня. І ахвотных паехаць у Ліверпуль, як абяцаюць заўзятары БАТЭ, будзе істотна больш, чым у выпадку са зборнай Беларусі.
Перадаваў Ігар Карней. А зараз пра сённяшнюю праграму незалежнага тэлеканалу Белсат.
Сёння на Белсаце. А 21.30 у цикле «Невядомая Беларусь» документальный фильм «Варганы» про одноименную белорусскую вёску и ее незвычайных жыхароў. А 22.05 парады экономистов и оценки экспертов у экономичной программе «Сальда». И о 22.25 на экранах «Колыханка». Глядите нас на спадорожниках «Сириус» и «Астра». До сустречи на Белсате.
А вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Еще раз нагадаю наш адрес в интернете свобода.орг. Еще телефон для сувязи у Менску 266-39-52. И он працуя и у гэты час. Агляд звонков на свободу вы почуете у наступной године эфиру. А зараз экспертыза свабоды. Сёння адзначаецца 60-годдзе заснавання Кітайскай народнай рэспублікі. Ці можна правесці некія паралелі паміж беларускай і кітайскай палітыка-эканамічнай мадэллю? Ці імкнуцца беларускія ўлады паўтарыць кітайскі шлях эканамічнай змены без палітычнай лібералізацыі? Наколькі магчыма ўвасабленне кітайскай мадэлі ў цэнтры Еўропы? На гэтае ды іншае пытанне ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць эканаміст Леонід Заіка, які доўгі час жыў у Кітаі, і палітолог Уладзімір Мацкевіч. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Кіраўніцтва Беларусі за апошнія гады неаднаразова заявляла пра прывабнасць кітайскага шляху для Беларусі, магчымасць ягонага прымянення тут. Відавочна, што афіцыйны Мінск найперш прывабліваюць эканамічны рост без палітычнай лібералізацыі. Але давайте спачатку паспрабуем адказаць на пытанне. Ці ёсць у сённяшняй кітайскай і беларускай сітуацыі нейкія падабенствы? Ці ёсць нейкія паралелі ў тым сацыяльна-эканамічным шляху, які абралі кітайскія і беларускія кіраўнікі? Леонід Заіка, ваша меркаванне.
На мой взгляд, общность в том, что это авторитарные режимы.
На мою думку, агульность у тым, что это авторитарные режимы. Только Китай – это коллективистский авторитарный режим, где авторитарная роля выконывается коммунистичной партией, у якую теперь стали принимать усих, навод предпринимальников. У Беларуси ж звычайный авторитарный режим традиционного европейского типа. Китай заявляе пра сябе як пра краіну старых традыцыяў, і цяпер ён з'яўляецца краінай, дзе ёсць сацыялізм азіяцкага тыпу. А Беларусь умоўна можна было б назваць аўтарытарным неасацыялізмам, але гэта толькі гульня ў тэрміны. У прынцыпе, на гэтым падабенства і сканчваюцца, у астатнім адрозненні. Китайская эліта прагматычная, беларуская ідэалізаваная. І кіраўнік дзяржавы, прэзідэнт Лукашэнка, не мае той патэнцыял пераменаў, які ёсць у Кітаі.
На вашу думку, якая эканоміка сёння больш адкрытая і больш адпавядае таму, што называюць рыначнай эканомікай?
Китай адрозніваецца тут у лепшы бок ад Беларусі. Гэта звязана з тым, што пасля культурнай рэвалюцыі там амаль не засталося эканамістаў. І яны прыехалі з США, трошкі з Японіі, занялі пасады дэканаў эканамічных факультэтаў. Дзякуючы гэтаму ў Кітаі не ішлі дыскусіі наконт таго, ці патрэбная прыватная ўласнасць. Кітайскія камуністы проста прызначылі партыйных чыноўнікаў прыватнымі ўласнікамі. У іх няма гэтага гора ад розуму, які прысутнічае ў Беларусі. Китайцы самі сябе называюць габрэямі ўсходу. У іх вельмі актыўны гандлёвы падыход – купіць, прадаць, зарабіць. Паглядзіце, што робіцца на беларускіх рынках, дзе прысутнічаюць кітайцы. Гэта Кітай у мініатуры. Таму прагматызм, жаданне зарабляць грошы, тут і палітычныя, і эканамічныя эліты працуюць поруч.
І палітычная эліта, і эканамічная эліта, яны працуюць рука ў руку.
Дзякую, гэта было меркаванне Леаніда Заікі. Уладзімір Мацкевіч, а на вашу думку, ці бачыцца вам нейкія паралелі? І як выглядае гэтыя словы беларускага кіраўніцтва пра імкненне неяк паўтараць кітайскую мадэль? Тут больш ідэалогіі ці штосьці рэальнага?
Усе разважанні пра запазычванне кітайскай мадэлі – гэта ідэалагічная дэмагогія. І гэта дэмагогія выкарыстоўвалася з адзінай мэтаю – абгрунтаваць захаванне сацыялістычных рысаў беларускай эканомікі і не праводзіць эканамічныя рэформы. Адзіную выснову, якую беларускае кіраўніцтва павінна было б зрабіць, назіраючы за развіццём сённяшняга Кітая, гэта тое, што нават у Кітаі пры ўсіх цывілізацыйных адрозненнях, пры ўсёй розніцы ў менталітэце, і там працуюць эканамічныя законы агульныя і эканамічныя прынцыпы. І таму не нам, беларусам, у Еўропе спасылацца на нейкі выбітны наш менталітэт, які перашкаджае нам карыстацца агульнымі эканамічнымі законамі і прынцыпамі. Тут, ну, не магу не пагадзіцца з большым адмыслоўцам у гэтых пытаннях. Падром Заіка, што ўсё, што Беларусь хацела ад Кітаю, гэта менавіта нібыта абгрунтаванне таго, што сацыялістычны лад беларускай эканомікі – гэта той шлях, па якім трэба рухацца нам далей. І ў гэтым сэнсе гэта, канешне ж, памылка.
Гаспадар Заіка, Кітай імкнецца правесці такі шлях рэформаў эканамічнай перамены без палітычнай лібералізацыі. У мяне да вас такое дваістае пытанне. На вашую думку, наколькі ў Кітаі гэта доўга можа цягнуцца? Это першая частка. А па-другое, наколькі гэта ўвогуле рэальна в маленькай Беларусі, якая знаходзіцца на еўрапейскім кантыненце?
У
Кітаі гэта можа адбывацца дастаткова доўга, бо кітайская палітычная эліта ўлічыла досвід СССР, які разламаўся як чакалятка. Адразу пасля гэтага ЦК Кампартыі Кітаю даручыла сваім адмыслоўцам распрацаваць дакладныя карты нацыянальнасцяў, якія жывуць у Кітаі. Так што яны гатовыя да любых варыянтаў, ажно да распаду Кітаю. Але менавіта гэтая падрыхтаванасць дае магчымасць ісці шляхам умацавання ўлады, трансфармацыі палітычнай ўлады кітайскіх камуністаў у эканамічную. І зараз гэта робіцца. І якія б сцягі там не былі, Кітай будзе краінай з рынкавай эканомікай. Што да Беларусі? Беларусь у гэтым пляне страціла час. У Беларусі да ўлады прыйшла эліта раённага ўзроўню. Дарэчы, у Кітаі ўся цэнтральная эліта засталася. У Беларусі прыйшла раённая рабоча-сялянская эліта, якая нічога не ведае, але нахабна і бесцырымонна пачала рэалізоўваць свае інтарэсы. Таму кітайскі прыклад – гэта міты і мары беларускай раённай эліты. Другі момант. Беларусі кітайскі досвід не патрэбны. Калі я працаваў у Кітаі, то час ад часу кантактаваў з калегамі з Чэхіі і Нямеччыны. І мы проста смяяліся з ідэі, што нехта ў Еўропі будзе пераймаць кітайскі досвід. Калі ў кітайскай сельскай гаспадарцы правесці механізацыю, то там будзе 350 мільёнаў лішніх рабочых рук. там звичайная ручная праця. Для маленькой Беларуси треба створить нормальное европейское громадство с нормальной политической структурой, с разделением уладов, с наявностью политической и экономической конкуренции.
Наличием политической конкуренции, экономической конкуренции.
Владимир Мацкевич, на кульки махчима увасабление, ну, неких элементов китайской модели в центре Европы, коли сказать больше докладно, то экономичные измены без политической либерализации, на кульки это реально сегодня?
Я думаю, что глядеть на іншую цивилизацию, зусім іншую краину, якая иде своим сапраўды шляхом историчным, и там традиции вельми моцные, яких николи не было у Европе, у Беларуси, не варто. А тут, что отбывается у Беларуси, то, ну, сапраўды у нас политичные змены и экономичные спазняются, и ты замаруджаны. А лишь экономика, як бы не імкнулася кіраўніцтва державы, все ж таки не подпарадковывается директивным загадам и так далее. И в этом сенсе, коли б была политичная воля и розум у наших керовников, это все можно было б поскорить, а лишь такой воли нема, и нема тем больше разумения. И тем не меньше, навод политика с великою неохотою вымушена будет изменяться с накоплением экономичных пирамидов. В этом сенсе треба кинуть эту демагогию и шукать у истории, ці там у географии прецеденты эффективного социализма и рухаться за всем цивилизационным светом, разбить то, что нам ближе, досвід наших ближайших соседей, сапраўды запозычуючи доброе, что там было и отбывается, и откидаючи дрянное, а не быть летутенниками и фантазерами, глядячи на иншие цивилизации, ці утопистов разных мастей.
Ці патрэбны Беларусі кітайскі досвід? Вы чулі меркаванні экспертаў, эканаміста Леаніда Заікі і палітолага Уладзіміра Мацкевіча. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў. Свобода у живым эфире.
Свежие новины, оперативный анализ, голосы слухачев.
Самое важное с Беларуси и усяго свету.
Кожная першая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода.